Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі күндеріңіз бастаған күндеріңіз жақсылыққа, молшылыққа, сүйіспеншілікке, қуанышқа толы жақсы күн болсын деген ақ ниетімменен, шын жүрегімнен сіздерге тілеп бүгінгі бағдарламаны бастаймыз. Я, бүгін күн жұма, бүгін аптаның соңғы жұмыс күні. Я, басталды. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі соңғы жұмыс күндеріңізге сәттілік тілей отыра бүгінгі бағдарламамызды жалғастырамыз, яғни бастаймыз. Міне, бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болатын тікелей эфирді қайта қауышып отырған жүргізуші мен Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгін 21-ші ақпан, 2020 жыл, күн жұма, міне Алматы уақыты қазір 9:01 көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күннің тақырыбын сіздердің назарларыңызға ұсынып кеткім келіп отыр. Я, бұл бүгінгі тақырып қазіргі 21-ші ғасырдың дерті десек те болады, ауру десек те болады. Я, сол туралы бірер әңгімелесек деген ойдамын. Я, бұл экранға тәуелділік. Я, жалпы экранға тәуелділік деген себебі, яғни бұл тек қана бұл ғаламтор емес, бұл тек қана ұялы телефон емес, бұл тек қана теледидар емес, яғни осының бәрі жалпы мынау біздің мына қарап отырған экранымызға жалпы тәуелділік деген нәрсе туралы әңгіме бүгін айтқым келіп отыр. Я, жалпы кез келген адамның қолында ұялы телефон бар, смартфоны бар, я, және немесе интернеті бар, үйінде компьютері бар, немесе теледидары бар. Я, біз бәріміз әйтеуір осы экранға бір байланып қалған адамдар секілдіміз. Я, бұл бір қазіргі заманның дерті ме, білмеймін, қаншалықты сіз осы экранға тәуелділісіз. Сіз мына бір көшеге шығып, таза ауаға шығып, бір сәт жүріп, яғни сол соның сүйтудің орнына біз бәріміз осы ғаламторға, немесе жаңағы теледидарға, немесе қолымыздағы кішігірім смартфондарымызға байланып отыратын кездеріміз ол бәрімізде белгілі бар. Я, бірақ енді осы тәуелділік деген не? Жалпы осыған біз неге тәуелді болып қалдық? Неге қаншалықты тәуелдіміз? Осының төңірегінде бүгін әңгіме дүкен құратын боламыз, қымбатты тыңдармандар. Я, тақырып өте ауқымды, тақырып күрделі десек те болады. Я, өткені сіз айтуыңыз мүмкін, қазіргі әлемде қалай ол экранды қалай өмір сүреміз деп сұрақ қоюымыз әбден мүмкін, бірақ осы тәуелділіктен қалай арыламыз, қаншалықты уақыт, қаншалықты жұмсаймыз осы нәрсеге, осының бәрі туралы әңгіме болады бұл, қымбатты тыңдармандар. Және айтып кетерім, бүгін тікелей эфирде болғандықтан, қымбатты тыңдармандар, сіздер өздеріңіздің ой пікірлеріңізді, комментарияларыңызды, алып қосарларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, я, өмірден алған мысалдарыңыз болса, яғни болған уақиғаларыңыз бастан өткен осы тәуелділікке байланысты, яғни экранға тәуелділікке байланысты әңгімеңіз болса, айтып жазып отырсаңыздар болады. Біздің телефон 8-877-724-30 телефоны сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, осы қазір бір әнге кезек беріп аламын. Осы бір керемет әннен кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бірге болыңыздар.
Махаббат бағындағы сайраған бұлбұл едім. Сол бақтағы қызыл гүлдерді таңдағаным сен едің. Сайрайын жаныма сен келгенде, сағынарсың әнімді тыңдап, қапа болма сүйген жарыңа.
Қарамадым қасыңа,
Я жалғастырамыз. Қымбаттар отырмандар, қайырлы таң деп тағы да жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға қайырлы таң деп айтқым келіп отыр. Ендеше қымбаттар отырмандар, бағдарламамыздың жалғаймыз. Я бұл таң сәрі бағдарламасы басталып кетті. Я бүгінгі тақырыбымыз экранға тәуелділік туралы. Яғни жалпы бұл тек қана смартфонға емес, немесе интернетке емес, жалпы компьютерге ғана емес, жалпы экранға тәуелділік туралы әңгімемізді жалғастырамыз. Я, шын мәнінде қымбаттар отырмандар, осы тақырыбымыз күрделі деп мен басында айтып кеттім, ауқымды үлкен мәселе, қазіргі заманның 21-ші ғасырдың үлкен мәселелерінің бірі болып отыр. Сондықтан соған қарамастан осы мәселені біз бүгін көтеріп талқылауға бел будық. Ендеше қазір соны талқыламастан бұрын мен әдеттегідей бүгінгі күннің ауа райы болжамымен таныстырып кетейін. Я, бүгін 21-ші ақпан, күн жұма, 2020 жыл. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура +8 градусты көрсетеді деп делінген екен. +8 градус. Ал қазіргі таңдағы ауа температура +3 градусты көрсетті. Күн бүгін Алматы қаласында күн ашық болады деп болжап отыр екен. Ал енді ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгінгі күндізгі ауа температура -4 градусты көрсетеді деп болжап отыр. Ал қазіргі таңдағы ауа температура -11 градусты көрсетіп тұр. Ал Нұр-Сұлтан қаласында, қымбатты отырмандар, күн бүгін ала бұлтты болады деп болжаған екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің басты қалаларымызға, басты қалаларымызға арналған ауа райы болжамы осындай. Я, қымбатты тыңдармандар, енді біз бағдарламамыз негізгі тақырыбына ауысайық. Я, бізбен бірге болыңыздар. Тағы да естеріңізге салам. Я, біз тікелей эфирдеміз. Тікелей эфирде болғандықтан өз ой пікірлеріңізді жазып, қоңырау шалып қалдыруға мүмкіндіктеріңіз бар. Я, 8707-724-30 телефоны сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Я, жаңа ғасыр дерті ғаламторға деген тәуелділік деп жиі естіп жатамыз. Я, кез келген осы жерлерде естетін болып естіп жатамыз. Я, қазіргі жас ұрпақ бос уақытының бәрін осы ғаламторда өткізіп жатқаны бәрімізге мәлім. Я, ол тек қана жас ұрпақ емес, тіпті қазір кез келген орта жастағы адамдарды да алсақ, тіпті үлкен кісілерге шейін ғаламторға байлану мәселесі күннен күнге әлемде артып келе жатыр. Бұл енді мүмкін Қазақстанда көрсеткіші аздау болуы мүмкін, бірақ әлемдік көзқараспен қарайтын болсақ, әлемдік статистикаға жүгінетін болсақ, ғаламторға, экранға тәуелділік бұл әлемде дамыған мемлекеттерді әсіресе өте кеңінен тарағаны рас. Я, ғаламтордың қоғамға деген берері көп әрине, бірақ мысалы электронды сауда саттық, интернет телефон хабарласу, әңгіме дүкен жасау, я, алыста тұратын кезгілген таныстарымызбен электронды қаттарды жіберу, қабылдау, я, қашықтықтан білім беру деген тағы басқа. Я, ғаламтор арқылы шет елдермен тікелей байланысқа орната аласың. Қарап тұрса, ғаламтордың қоғамға берер пайдасы көп секілді шын мәнінде, бірақ пайдасы мен қоса зияны да қатар жүретінін батыр отырмандар естен шығармаңыздар. Ғаламтор жас ұрпақты өзіне тәуелді етіп алды ма? Я, тәуелділіктің кесірі неге апарып соғарын өздеріңізде айқын білетін шығарсыздар. Я, бұл сауатсыздыққа, тәуелділікке, құмар ойындарға, көз жанарымыздың айырылуына дейді. Яғни ойлау қабілетінің төмен болуына, тағы басқа нәрселерге әкеп соқтыруы әбден мүмкін. Сонда, қымбатты отырмандар, бұл дерт пе, немесе бұл ғаламтордың жалпы экранға үңілудің қаншалықты алып қосар пайдасы менен зияны туралы әңгімені бүгін жалғастырамыз. Я, әр нәрсенің пайдалы әрі зиянды жағы бар екенін естен шығармаңыздар. Я, ғаламтор қажет, бірақ оның орнымен пайдалану керек екенін естен шығармайық. Ғаламторға тәуелділіктің соңы жақсылыққа апармайды. Ма, осы жерде қымбатты тыңдармандар, мына бір тағы да қызықты мәліметті бергім келіп отыр. Я, кейбір адамдар үшін адамдар ғаламтор үшін тіпті құрбандыққа да барып жатады екен. Яғни Я, ғаламтор жоғарыда айтып кеттім, оның пайдасы да жетістіктері де аз емес, шын мәнінде я, әлемге қажет, жалпы қоғамға қажет жағда бар екенін естен шығармайық, оны жоққа шығарымыз да келмейді, бірақ оған толық тәуелділік, осыдан шыға алмау, бұл басқа әңгіме. Я, айшылық алыс жерлерден жылдам хабар алғызған, бұл құдіреттің арасында адам баласының ең үлкен жетістігі деп айтсақ та болады. Я, қазір адамдарды ғаламторсыз елестету әбден мүмкін емес. Себебі барлық жұмысты осы арқылы шешу үрдіске айналғаны қай заман. Я, 2012 жылы дейді ғаламтормен байланысты шамамен 17 миллиард құрылғы анықталған екен. Бұл дегеніміз онсыз өмір сүру мүмкін еместігін көрсетеді. Я, мына қызықты қараңыздар. 50 миллион қолданушы жинауға радиоға 38 жыл кеткен екен. Ал теледидарға 13 жыл қажет болса, ғаламторға не бәрі 4-5 жыл жеткілікті болыпты дейді. Я, көрдіңіздер ғой, қаншалықты бұның құдіретінің күшті болып тұрғанын. Ар жағын өзіңіз бағамдай беріңіздер енді. Енді жерде былай дейді, жуырда Ұлыбританияда осы тақырыпқа сәйкес сауалнама жүргізген екен. Бұл сауалнамаға 2000-ға жуық адам қатысты. Жүргізілген сауалнама нәтижесі бойынша қатысушы әрбір үшінші адам ғаламтор желісіне қосылу үшін саусақсыз қалуға дайын екен. Я, әйелдердің 75% мен еркектердің 64% желден ажырамау үшін алкогольді ішімдіктерден бас тарта алады деп жазады екен. Қатысушылардың 35% орталық жылу жүйесін ғаламторға айырбастайтын болып шықты дейді. Өте қорқынышты. Көрдіңіздер ме, ғаламтор үшін адамдар қаншалықты құрбандыққа да барып жатқаны рас. Я, шамамен алғанда деді, әрбір бесінші ерікті ғаламтора қосылу үшін жұмбауға дайын дейді. Тіпті олардың басым көпшілігі отбасыларымен, достарымен жолпа кетуге де бар дейді. Өте қорқынышты, міне, қаншалықты соңғы заманның осы бір ауруы адамдардың қарым-қатынасында бұзып жатыр. Ал енді дейді, 65% сүйікті ғаламтор үшін сүйікті тағамдарын жемеуге, ал 64% физикалық жаттығуды тастауға дайын екен. Яғни бұл біз не десек те, адам баласы қазіргі сандық дәуірде өмір сүріп жатқандықтан бос уақытының көп бөлігі ғаламтормен тікелей байланысты. Я, ғаламтор көзіне қосылудың өзі де қазіргі кезде еш мәселе туғызбайтыны рас. Я, бұл қарқын жылдан жылға өсе беретін жоққа шығара алмаймыз. Я, қымбатты тыңдармандар, сіздің өміріңізде ғаламтор қаншалықты маңызға ие, қаншалықты экранға тәуелдісіз. Я, бұл мәліметтер, қымбатты тыңдармандар, masaget.kz сайтынан алынған. Қарасаңыздар, өте қорқынышты статистикалар. Я, адам тіпті ғаламтор үшін осы экранға байланып қалу үшін тәуелділікке өзін тәуелді ету үшін осыған қаншама нәрселерден тіпті бас тартуға дайын екен. Ал сіз ше, қымбатты тыңдармандар, я, егер осындай дертке ұшырап қалып жатсақ, бүгін біз сіздерге жан-жақты кеңестер беруге тырысамыз және осы нәрседен арылуға жолдар іздейміз. Шын мәнінде қымбатты тыңдармандар. Ендіше қазір бір әнменен жалғап алайын, содан кейін міндетті түрде қымбатты тыңдармандар қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Жан Болат пен Жазира. Өзімнен ойлаймын сені
деп сезімнің талайтын дер көзілді сен екен деп қаламын көлеңкемді өзімнің ойлаймын сені
Я жалғайым қымбаттар отырмандар, Жанболат пен Жазираның ойлаймын деген әніне бәріміз тыңдадық. Ендеше қымбаттар отырмандар, арай бағдарламыз жалғастырайық. Ұйқыңыздан ояна сала, ұялы телефонға жүгіріп, әлеуметтік желіге көзіңізді бір жүгіртіп өтпесеңіз бәрінен құр қалғандай болып тұрасыз ба? Яғни аялдамада немесе қоғамдық көліктерде қолыңыздың ұялы телефон түспей ме? Қазір бір жарты сағат қарап, ары қарай басқа жұмыстармен айналысамын деп, уақыттың қалай зырғып өтіп кеткенін байқамай қаламыз ба? Я, қолыңыз сәл босаса болды, әлеуметтік желіге кіріп, жай табасыз ба? Яғни, қымбатты отырмандар, егер осы сұрақтардың барлығына берген жауабыңыз «я» болса, онда ойланғаныңыз жөн болар. Өткені сіз әлеуметтік желіге тәуелді адамдардың санатындасыз. Яғни бұл бүгінгі тақырымызға сай экранға тәуелділікті бар екенін алып келетіні рас. Сонда қымбатты отырмандар, жоқ мен тәуелді емеспін деп біз мойындамауымыз әбден мүмкін. Яғни ал бірақ шын мәнінде де жаңағы мен айтқан сұрақтарға «я» деп жауап берген болсаңыз, онда өкінішке орай я, өте қиын жағдай. Я, қымбатты отырмандар, я, бұл екінің бірі солай деп те айтып жатамыз, шын мәнінде де, бірақ бұл болашақта, мен білмеймін, 5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін, тіпті 20 жылдан кейін қалай болатыны, ары қарай осы қарықпенен дами беретін болса, өкінішке орай, өте қиын жағдай болатыны рас. Сонда, қымбатты отырмандар, әлі кеш емес, оны дер кезінде тоқтатуға болады. Яғни тәуелділіктен арылуға болады. Я, сондықтан қымбаттарым, бүгін тақырыбымыз да осының төңірегінде бар кеңестерімізді беруге тырысып бағамыз. Я, бізбен бірге болыңыздар. 21-ші ғасыр темір терсектің дамыған заманы демекші, яғни сол темір терсек бірер жылдардан кейін санамызға әбден орнығып жаулап алып, жүрегіміздің де темірге айналмасына кім кепіл дейді. Я, өте қорқынышты айтылған сөздер екен. Я, оның басты дәлелі дейді, айшылық алыс жерлерден жылдам хабар алғызатын ғалам тор желісі болып отыр. Я, бір нәрсе керек болса болды, рахат, оған басты ауыртудың да қажеті жоқ, себебі аз уақыттың ішінде кереңіздің бәрін тауып алатын ғалам тор бар, я, тіпті ойлануының да қажеті жоқ. Я, ойланған күннің өзінде де санаға құйылар ой жоқ. Ой қайдан болсын? Әлеуметтік желінің қақпанына түсіп жем болып жатқанымыз жоқ па? Сонда да бір сәт ойлануға тырысайық, матрыттармандар. Сіз жоғары деңгейлі бір жерге жұмысқа тұрғалы жатырсыз, 99-нан өтіп соңғы бір сынға келдіңіз мысалға, яғни ойламаған жерден сізге қарапайым ел болам десең бесігіңді түзе деген тақырыпта 5 минут өз ойыңызды айтуды сұрайды. Я, қалай жауап беремін деп ойлайтын шығарсыз әрине, яғни әлемтор желісіне емес, кітаптағы қазынаны жанына сергеткен адам әрине бүлдірмей жауап беруге әбден мүмкін, бірақ сіз ең алдымен қап кішкене уақыт бергеніңде интернеттен қарап алар едім деп қобалжи бастайсыз дейді. Алайда мұндай мүмкіндік жоқ, әйтеуір ойыңызда не бар соны кібіртіңдеп айтып шығатыныңыз рас. Я, берген жауабыңыздың қанағаттандырлықсыз екені іштей сезетініңіз бар. Я, қымбатты тыңдармандар, бүгінде міне ғаламтор желісінің басты қаруы болып отырған әлеуметтік желілерге тәуелділік жаһандық мәселенің біріне айналған ол жоғарыда тағы да тілге тиіп кеттік. Енді шек батары тұрмандар, күніміздің біраз уақытын Инстаграм деп жатамыз, ВКонтакте, Фейсбук, тағы да басқа айта берсек әлеуметтік желілердің бары рас. Яғни хабарламаның дауысы келсе болды, артымыздан қасқыр қуғанды ала сұрып дейді, асығып телефонның әлеміне ене кетеміз де, я, шығар есікті таппай қалып жатамыз, өкінішке орай. Я, үйдің тірлігі, айналаңдағы адамдар, қарым-қатынас, бәрі де жайына қалады. Я, әлеуметтік желіге тәуелді адамның ұялы телефонын бір күнге алып қойсаң, әлгі адам жанын қоярға жер таппай, яғни жиналып қалған бос уақытын қалай өткізерін білмей күйзеліске ұшырайтыны рас. Я, міне бұл қымбатты отандар, тәуелділіктің алып келер қиындығы осы. Яғни мұндай күйзеліске түсіп душар болған адам әлеуметтік желіні есірткі сияқты аңсап, ақыр соңында рухани дағдарысқа кенеліп жатады, өкінішке орай. Я, осы жерде айтып кеткенде тілге тигізіп кеттік, әлеуметтік желіде бұл есірткі секілді деп айтсақ та болады, 21-ші ғасырдың есірткісі десек те болады. Я, пышақтың да екі жүзі болатын секілді дейді, кез келген нәрсенің екі жағы болады, әлеуметтік желілерді даттап бір сарынды көзқараспен күйе жауға мақсатты емес шыннан деді. Я, мен де сіздер сияқты ғаламтор желісінде әлеуметтік желілерді қолданушылардың бірімін әрине, бірақ та бұл нәрселердің торына түсіп уақыт топырғанда тұншып көзім байлап көзімді қуыс кеуде қылғым келмейді. Сіздерге де қымбатты радио тыңдармандар айтарым, еркіңізді әлеуметтік желіге емес, ақылыңызға билетіңіз. Жігеріңізді жасытпай, тек пайдалы жағын ғана алып, керек емес ойыңыздан да күнделікті тіршілігіңізден де ысырып тастаңыз дейді. Я, әлеуметтік желіге мүлдем кірмеңіз деп те кесіп айту қиын, өткен қазіргі заманның талабы деп те жатамыз. Я, ол шындық, одан айналып өте алмаймыз, бірақ я, тек жаныңыздағы мәңгі сөнбейтін шырақ ұялы телефонның жарығы емес, кеудеңіздегі сәуле екенін ұмытпағаныңыз жөн депті. Бұл міне қымбатты тыңдармандар, massagit.kz сайтынан алған бірер мәлімет, шын мәнінде қаншалықты біз тәуелділіміз осының төңірегіндегі әңгіме. Я, қымбатты тыңдармандар, осы жерде есірткі демекші, жақында осындай бір лекция тыңдауға менде мүмкіндік болды. Сол өзінің көп жылын, өмірінің көп жылын осы ғаламторды, интернетті, жалпы экранды зерттеген адам біреудің кісінің келіп лекция оқығанына куә болғам. Сол жерде ол шын мәнінде де бұл қазіргі 21-ші ғасырдың есірткісі деп бізге дәлел деп беріп тырысып бақты. Шын мәнінде де көп нәрсені өте дұрыс айтты. Шын мәнінде де келісуге болатын нәрселер жетеді. Сонда қымбатты тыңдармандар, осы нәрседен сақ болайық. Я мен кішкенеден кейін сіздерге осы туралы бірер әңгіме айтып беремін. Қазірше бір әңге көңілімізді аударып алайық. Содан кейін қымбатты тыңдармандар, міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Жалғаймыз қымбатты тыңдармандар, бұл Ерке Есмахан менен Алмас Кішкенбаевтың «Боз торғай» деп аталатын әніне куә болдық. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бағдарламамыздың негізгі бөліміне қайта оралайық. Ендеше ғаламторға, жалпы экранға тәуелділік туралы әңгімемізді жалғастырамыз. Мына жерде мен енді жалпы ұялы телефонға, яғни қолымыздағы бар смартфонға тәуелділікпенен қалай күресуіміз керек туралы бірер кеңесті бере кетейін. Я, бәріміздің қолымызда ұялы телефонымыз бар, және оған көп жағдайда тәуелділігіміз бар екенін білдіріп қалатынымыз рас, шын мәнінде қымбатты тыңдармандар. Я, телефонсыз ісіміз уақытында бітпейтіні ол да рас. Яғни, бір сәт қолымыздағы телефонымыз жоқ болса, я, бірден іздеп қалатынымыз бар. Бірақ сол тәуелділік енді біздің уақытымызды алатын естен шығармай қымбатты тыңдармандар. Я, қазір мысалы үйіңізде ұмытып кетсеңіз телефоныңызды, я, немесе машинада бір жерде қалып қойып жатса, бірден қарайтынымыз рас, я, қайда кетті, қайда, телефоным қайда деп жатамыз. Сол қымбатты тыңдармандар, осындай жағдайда біз қаншалықты тәуелдіміз осының төңірегінде ары қарай бағдарламамыздың кеңесін жалғастырайық, кеңес беруді. Я, бұл әдеттен құтылу үшін не істеуіміз керек жалпы? Я, бұл әдеттен құтылу үшін жалпы не істеу керек? Қымбатты тыңдармандар, я, бірінші кітап оқығанда, не теледидар қарағанда ұялы телефоныңызды жасырып қойыңыз дейді. Я, жұмыста, оқу орнында ұялы телефон керек болар сөзсіз, дегенмен үйде жүрген кезде демалатыныңызды ұмытпаңыз. Я, сол себепті ұялы телефонды үйге келген бойда суырмаларға салып қойғаныңыз жөн. Я, оған үй телефон секілді қараңыз. Я, екінші, ескертулерді өшіріп тастаңыз. Әсіресе бұл жауап беруді талап етпейтін ескертпелермен тікелей байланысты. Яғни хабарламалар мен қоңырауларды қалдырыңыз да әлеуметтік желілерден келетін ескертпелерді алып тастаңыз. Я, жаңа қосымшаларда жүктеген соң да ескертпелердің қою туралы келісімге я жауап бермеңіз. Я, уақытқа шектеу қойыңыз дейді. Телефонды қолыңызға алған соң таймерді іске қосқаныңыз жөн. Яғни ол сіз қойған белгілі бір уақыттан соң я, кезекте тұрған істен хабар береді. Есесіне сіз ұялы телефоныңызды уақытпен қолданып үйреніңіз. Таймер қосылған соң ұялы телефоныңызды өшіріп тастауға тырысыңыз. Я, кезекте тұрған кезде телефонды қолыңызға алмауға тырысыңыз. Шегі жоқ, кезекте тұрған кезде бұдан өзге айналысатын іс жоқ секілді көрінеді. Егер сіз шығармашылыққа жақындай түсуді қаласаңыз, онда бұл әдетпен де қош айтысуға тура келеді дейді. Я, төсекте ұялы телефон қолданбаңыз. Я, төсек ұйықтайтын орныңыз, бұл жерде ұялы телефонды қолданбағаныңыз сіздің тәуелді екеніңізді білдіреді. Я, қолданатын болсаңыз егер. Я, сол себептен ұйқыға жатпас бұрын, кейін тұрғаннан соң ғана ұялы телефонға уақытыңызды бөлгеніңіз жөн дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұлардың бәрі мен ойлаймын сіздерге қалай десем екен, белгілі нәрсе шығар. Яғни бәріміз қазір сол есімізге түсіп жатырған секілді, я, қаншалықты біз тәуелдіміз. Сонда, қымбатты тыңдармандар, я, осыдан арылудың жолдары міне жалпы осы. Я, шын мәнінде де қалай қарасаңыздар да, я, телефонға телміріп қарап отыру, я, бұл адамды жақсылыққа алып келмейтіні рас. Я, мына жерде тағы да бір қызық мәліметті бергім келіп отыр. Қымбатты тұрмады, бұрын соңында естідіңіз бе, жоқ па? Фабинг деген ауру пайда болды дейді. Фабинг, ол не ауру екен? Яғни фабинг ауруы бұл кездесу кезінде дейді. Я, дастархан үстінде болсын, концертте болсын, жиналыстарда болсын, смартфоннан ажырай алмайтын адамдар ауыратын ауру дейді. Я, көз алдыңызға келтіріңіздер ме? Я, біз дастарханда біреумен кездесетін болсақ, мысалы, біреумен бірге тамақ ішуге барсақ та, қолымыздағы смартфонымызды шығарып қойып, соған тәуелділікті бар екенімізді көрсетіп қоямыз. Я, ол жиналыста отырсақ та сондай нәрсе өкінішке орай бар. Я, олар смартфонмен ойнамайды, олар әлеуметтік желілерде шыға алмай отыратын адамдар. Я, аурудың атауы осы, міне, фабинг деген, яғни телефон мән бермеу деген мағынаны білдіреді екен. Телефонға мән беру деген білдіреді екен. Я термин ары қарай оқитын болсам, осындай бір қызық мәліметті берген екен. Я компания Фабинг ауру тараған елдерді картадан тауып, тізім жасаған екен. Я осы зерттеу барысында АҚШ пен Ұлыбритания сол тізімнің басын көштеп, көшін бастап тұр дейді. Бұл топ 20-да көрші елдер болғанымен біздің ел қатардан табылмады. Бірақ бұл жерде мына аурумен науқастанатын тұрғын жоқ деген сөзді білдірмейді. Шамамен 21-ші орынды иеленетін шығармыз дейді. Егер Фавингті оба ауруында өлімге алып келеді деп есептесе, Қытай тұрғындарынан 6 есе көп адамзат баласы жоқ болып кетер рас дейді. Телефоннан бас алмайтындар тамақтың дәмін сезбейді, бәрінде бойына сіңіре алмайды. Олардың 97% арық болады екен. Әлем бойынша жас өспірімдердің 87% достарымен онлайн хабарлама арқылы сөйлескенді жөн көреді. Фаберлердің басым көпшілігі смартфонды сөйлесу үшін не қызықты қысқа видео көру үшін, болмаса ән тыңдау үшін, немесе Google-дің қызметтерін пайдалану үшін қолданады екен. Енді қымбатты тыңдармандар, неге адамдар смартфоннан бас ала алмайды? Осы туралы айта кетейін. Кент университетінің профессорлары осы сауалға жауап іздеу үшін арнайы зерттеу жүргізген екен. Яғни нәтижесінде бұл ауру адамдардың бойына жаңа зиянды әдеттер мен психологиялық мәселелерді жүктейді екен. Оған қоса ғаламторға байланып қалады, желіде бір нәрседен құрық қаламын деген үрей тудырады. Ең бастысы күшті ерік жігерді құм қылады. Оған қоса жыныстық бөліністерге қарай ерлерге қарағанда әйелдер фабингке бейім келеді екен. Әйелдер көбінесе бейім келеді екен. Бұл олардың смартфонға деген көзқарастарынан болуы мүмкін. Басым жағдайда ерлер үшін смартфон мүмкіндікті арттыруға арналған техника, ал әйелдер үшін қоғамға әсер ету үшін ететін құрал деп есептеледі екен. Мысалы, шетелде қыдырғанның күшігінің киімін, тағам әзірлегенін, қымбат опа алғанын, болмаса баласының суреттерін жүктейді. Бұл белгілі бір деңгейде әйел затының жария ету функциясын көрсетеді. Бұл ауру жұқпалы. Мысал үшін айтатын болсақ, менің қанада дастырқан басында екі дос тамаққа тапсырыс беріп күтіп отырады. Біріншісі смартфонға еніп кетсе, екіншісі де артынан ереді. Егер олай болмаған жағдайдың өзінде, бұл үстелдің жанында отырған көрші меймандардың ішінде біреу әлеуметтік желіге тағамның суретін жүктеп отырады, барлығы жағдайға байланысты әрине. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл қазіргі заманның міне қиын жағдайы. Бұл бар нәрсе, өкінішке орай, бұдан біз қаншалықты арыла аламыз, осы туралы міне әңгімемізді жалғастырамыз. Өте қызық. Мен сіздерге, қымбатты тыңдармандар, әрине айтарым әлі де көп, бірақ бұның бәрін айтуға уақыттың өзі зулап өтіп бара жатыр. Яғни смартфонға тәуелді адамдарға мына жерде бір қызығы, Қытайда сондай смартфонға тәуелді адамдарға арналған жолағы дейміз ғой, жасалған екен. Өте қызық екен. Қытайдың Чунцин қаласында смартфонға тәуелді адамдарға арналған жаңадан аяқ жолы ашылды дейді. Бұл жолда ақ бояумен жүргіншілердің бағыты көрсетілген. Күні бойы телефонына көз алмайтын жүргіншілер арасында көрсетілген белгілерге қарап, басқаларға кедергі келтірмей, осы арнайы жолмен діттеген жеріне жете алады дейді. Смартфондарға арналған жолақ қаланың жаяу жүргіншілерін арналған 30 метрлік жолда жасалған. Бұл тротуар екі жолаққа бөлінген. Бірінші бөлігінде ұялы телефондарға тыйым салынған, немесе екінші жолға өтіңіз деп жазылса, екіншісінде жолдың бұл бөлігінде сіз өзіңізді қауіп-қатерге тігудесіз деген сөздер жазылған екен. Жаяу жүргіншілер жолының басталар жерінде Қытайдағы ұялы телефонды адамдарға арналған ең алғашқы аяқ жол деген үлкен белгі қойылған. Бұл жаңа бастама арқылы қытайлық билік өкілдері жолда келе жатқанда смартфонның қаншалықты қауіпті әрі зиян екендігін қала тұрғындарына ескертпекші. Қытайлықтардың бұл бастамасының табысты болуын тікелей отырып, өзіміздің осы тыңдармандарымызға да жолда смартфон пайдалану қауіпті екенін ескертеміз. Я, бұл да өте қауіпті нәрсе, қымбатты тыңдармандар, жолда кетіп бара жатып, тіпті жол өткелі дейміз ғой, жаңағы зебра деп жатамыз, содан өтіп бара жатып та смартфонды қолданып бара жатқан адамдарды көреміз, өкінішке орай. Я, әрине бағдаршам жасыл жанып тұрғанның өзінде де бәрібір қауіп әбден төнуі мүмкін, сондықтан да қымбатты тыңдармандар, я, сақ болыңыздар, осылай тәуелділіктен арылуға жолдарын іздеңіздер. Енді шы қымбатты тыңдармандар, мен жақсы бір әнге кезек беріп алғым келіп тұр, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз, арнамызды алыстамаңыздар.
Жалғыздықтың күйімен бас кештім бағымнан Бір өткізген күндерді сағындым Арасынан іздедім бейнеңді сағымнан Қайрылмастан кетердей не қылды Сағындым мен, сағынаман жаным Жазығым не, жетелейді сағым Не жаздым саған арманым Атпайды сенсіз таңдарым Нәзігін мен, жаралап жанымды Қара түн мен, теңедің таңымды Махаббат сезім орманым Адастым тылсым жолдарда Күндіз түні ойлау мен өзіңді сағындым Айрылысқан күндерім нағыз мұн Кете бардың отынан жандырып тағдырды Сағым не, жетелейді сағым Не жаздым саған арманым Атпайды сенсіз таңдарым Нәзігім не, жаралап жанымды Қарадым мен, теңедің таңымды Махаббат сезім орманым Атастым тылсым жол Oh
Я Қайрат Түнтековтың орындаған сағындым әнін бірге тамашаладық. Қымбатты тыңдармандар, қайта ораламыз негізгі тақырыбымызға. Я мен жоғарыда айтып кеттім, экранға тәуелділік, яғни бұл тек қана ғаламтор емес, бұл тек қана ұялы телефон емес, сонымен қатар қымбатты тыңдармандар, бұл теледидарға да тәуелділіктің тәуелділі екенімізді тағы да айтқым келіп отыр. Яғни бұл тәуелділіктен қалай арыла аламыз? Я, біздің тыңдармандарымыз ішінде сол теледидарға тәуелді адамдар да бар шығар, я, күні бойы, түні бойы теледидар көретін кейбір азаматтар болады. Яғни, осы туралы бір мәліметті бере кетейін. Я, сүйіктілерінің теледидардан бас алмауы, яғни әйелдер қауымы үшін үлкен сын. Әдетте мына бір қызықты бағдарламаны көре салайын деп басталады, артынша теледидарға деген тәуелділікке ұласып кететін рас. Я, қызықты бағдарламалар мен телехикаяларды отбасының басқа мүшелері де көргісі келетіндігін ұмытып, олармен санаспайтын болады. Я, теледидарға қызығатындықтары соншалық, кей жағдайда жанында отырған сұлу әйелін де елемей отыратындар болады. Я, мұндай жағдайда не істеу керек? Я, өкінішке орай, теледидардың иісі бар әтірлер ойлап табылмағандықтан, оған тәуелді адамдардың аздарын басқарнаға бұру өте қиынның қиыны деп айтуға да болады. Я, бірінші, теледидарға тәуелділік қалай көрініс табады? Көрейік. Я, үйге кіріп, кіре салып, киім ауыстырмай жатып, теледидарды қосу. Артынша жиһазға жайғасып, пульті құшақтап отыру. Яғни үйде жан баласы жоқтай сезімде болып, аналарды қайта-қайта ауыстыра беру. Онда адамдар, мен шаршадым, аз уақыт демалып алайыншы деген сөздерді жиі айтады. Я, теледидарға деген тәуелділік уақытты ғана өлтіріп қоймай, адамдар арасында қарым-қатынасқа зиянын тигізетін рас. Я, адамдар бір-біріне қамқор болуы тиіс, онсыз су ішпеген гүлдей болып қалады. Я, теледидарға деген тәуелділік қаншалықты зиян? Қоршаған ортадағы жаңалықтардан бейхабар қалдырып, өмірге деген қызығушылықты жояды, яғни жақын адамдармен қарым-қатынасты бұзады, адам барлығын іште сақтауға дағдыланады, я, өмір сүруге деген белсенділікті төмендейді дейді. Яғни теледидарға қоса, оның алдында отырып тамақ жеу әдеті қосылса, артық салмақ жинап алуы әбден мүмкін. Я, көрдіңіздер, қаншама теледидарға тәуелділіктің зиянын байқап отырмыздар, байқап отырмыз. Я, мүмкін түрлі бағдарламалар мен хикаяларды қарап отырып, қанша тамақ жеп жеген ұмытып та кететіндер болады. Я, бұндай мүмкіндіктер, бұндай жағдайларда жиі кездесіп тұрады. Екінші сұрақ, теледидарға тәуелділік қалай пайда болады? Я, тыңдаңыздар. Бірінші, я, ол адамдар бала күнінен теледидардың үнемі қосылып тұрғандығына дағдыланып кеткен болу әбден мүмкін. Я, мұндай көп жылдар бойы қалыптасып қалған әдеттен арылуға қиын соғатын рас. Екінші, өмірден жалығып күйзеліске тап болған адамды теледидар қарауға бейім келеді дейді. Соңғы жағдайда адам еш нәрсеге қызықпайтындығын, бар жұбанышын теледидардан іздейді. Яғни көк жәшіктегі өзге адамдардың өмірін бақылаумен болады. Я, енді қымбатты тыңдармандар, мұнымен қалай күресуге болады? Бірінші, тәуелділік шектен асып кетпеген жағдайда орнын басқа нәрсемен алмастыруға болады. Яғни қызығушылығын басқа арнаға бұрған жөн. Спортпен айналысу болсын, немесе балық аулауға шығуға болады. Әуен тыңдауға болады, гитарада ойнауға болады, кешке романтикалық астарға барып, және тағы басқа осындай нәрселерменен ауыстырған жөн. Екінші, оларға мұның ауру екендігін айқаймен түсіндіруінің қажеті жоқ дейді, оны ең алдымен өздері түсінуге тиіс. Теледидар өшіп тұрған жағдайда мұндай адамдар мазасызданып, жайсыздықты сезінеді. Үшінші, мұның ауру екендігі түсінген соң, шешімін бірге ойлап табуға болады. Және теледидар қарауға арналған арнай уақытты белгілеп, ішінен ең таңдаулы деген бағдарламаларды ғана көрген жөн дейді. Және теледидарды бірге қарауға келісіңіздер. Яғни басты өзіңізде тәуелді болып қалмаңыз, оны қажет уақытында өшіру үшін отырғандығыңызды ұмытпаңыз. Және кешкі уақытта үйде болмауға тырысыңыздар. Мысалы, таза ауада серуендеп келуге болады. Және соңғысы, тәуелді адам теледидардың алдында отырған кезінде ешқандай да мәселе шешілмейтіндігін түсінген жөн дейді. Нағыз өмір экранның сыртында болған жөн дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, massagit.kz сайтына алынған осы мәліметтердің бәрі жоғарыда айтылған. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, біздің уақытымыз да өз мәресіне жақындап қалған секілді. Мен сіздерге әлі де айтарым көп бар болатын, бірақ өкінішке орай уақыт бізге бөлінген шектеулі. Сонда, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызды қорытындылайтын болса, қаншалықты сіз, қымбатты радио тыңдарман, экранға тәуелдісіз? Міне, бүгін айтқан бағдарламамыздың барысында айтылған сөздерге мән берген болсаңыздар, мен ойлаймын, сіздердің өздеріңіздің қандай жағдайда екендеріңізді түсінгенде шығарсыздар. Қаншалықты тәуелді екендеріңізді де түсінген шығарсыздар. Сонда, қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде жаңағы мен айтқандай, ұялы телефондан арыламасақ, теледидардан арыламасақ, интернет, ғаламтор, экран, осы компьютер, осылардан арыла алмай жатсақ, әрине бір шешім бар, бұл жаратқан иемізден келіп, сиынып, көмек сұрау. Барлық нәрсені басқаратын ол көктегі жаратушы иеміз бар. Сонда, қымбатты тыңдармандар, осындай нәрседен арылуға күшіңізді салыңыздар, бар күшіңізді салсаңыздар, ол бәрі өз орнына келеді. Сонда, мен жоғарыда айтып кеттім, қымбатты тыңдармандар, егер осы арғырай осы қарқынмен дами беретін болса, өкінішке орай 5-10 жылдан кейін біз толықтай осы ғаламтордың ішіне, экранның ішіне кіріп кетуіміз әбден мүмкін, былай айтқанда. Сондықтан байқаңыздар, бүгіннен бастап ойланыңыздар, балаларыңызға шектеу қойыңыздар. Мен бүгін балалар туралы айту уақытым болған жоқ, бірақ біз қазір өзіміз туралы айтып жатырмыз. Өзіміз қаншалықты тәуелдіміз, осы туралы айтқым келді мен. Енді, қымбатты тыңдармандар, қош сау сәлеметте болыңыздар. Біз енді келесі аптаның дүйсенбісінде қайта қауышатын боламын. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Сау болыңыздар. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Сау сәлеметте болыңыздар.